Skaidrs, ka Izraēlē ir visas tiesības sev aizsargāt, aizsargāt savus civiliedzīvotājus, darīt visu, lai šādi te teroristiski, nežēlīgi, brutāli uzbrukumi neatkārtotos. Bet arī tās mācības stundas mums ir par to, ka tieši tā gatavība krīzes situācijām, sabiedrības gatavība krīzes situācijām, tā kā tas ir gan par konkrētu institūciju un, ar, protams, aizsardzības jomas institūciju gatavību, bet arī citi institūciju un arī sabiedrības gatavību krīzes situācijām. Tas kārtējo reizi ir apliecinājums, ka bieži šīs te negaisa vētras, viņas var nākt salīdzinoši arī negaidīti.
Vai ir bažas, ka pie Latvijas robežas var vairāk būt to palestīniešu, to emigrantu skaits varētu palielināties?
Es domāju, ka mēs nevaram izslēgt dažādi scenārijus, un mums uz robežas jārēķinās ar dažādiem scenārijiem un arī nelabvēlīgiem scenārijiem, kur situācija pasliktinās, bet tam var nebūt arī tieši sasaista to, kas notiek šobrīd tuvojas austrumos, jo skaidrs, ka varbūt, ja mēs runājam par tām nelegālām migrācijas plūsmām, tuvie austrumi, nu, visticamāk, tas tomēr ir tieši saistīts vairāk ar vidusjūru, bet atkal nevar izslēgt arī citus ceļus, jo arī to, ko mēs redzam uz robežas, protams, kad tie nelegālie migranti, kas robežas ir arī, nu, ir ļoti, nu, daudzām dažādām valstīm, tā kā šeit izslēgt to nevar pat, ja, teiksim tā, visticamāk, ja šīs plūsmas ir, tad, protams, kad šīm plūsmām, nu, teorētiski būtu lielāka iespēja virzīties vairāk caur vidusjūru, bet atkal, ņemsim vērā, kad visi scenāriji ir iespējami.
Vai ir kādi plāni, pārdomas, ka aizsargāt mūsu gaisa telpu?
Absolūti tiek domāts, mēs šobrīd arī attīstām slāņa veida pretgaisa aizsardzību, respektīvi mums ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas pietiekoši efektīvas, bet skaidrs, ka tā kā es runāju par šiem slāņiem, jābūt ar gataviem dažādiem potenciāli nelabvēlīgiem scenārijiem un tiek, protams, šobrīd runāts arī pa vidējā, nevis tiek runāts, bet tiek attīstīts vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Mēs šobrīd esam procesā arī ar potenciāliem partneriem, šeit vispirms runa ar vāciešiem, par to, ka šeit mums varētu būt iespējams drīzumā jau parakstīts konkrēts arī līgums par šādas vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu ieviešanu arī Latvijā. Tā kā līdz ar to, kas, protams, stiprinātu šo te slāņa veida pretgaisa aizsardzības sistēmu un līdz ar to arī mūsu sabiedrības un valsts aizsardzību kopumā.